Ek kyk op na die berge, waarvandaan sal my hulp kom? My hulp is in die naam van die Here wat hemel en aarde gemaak het, wat trou bly tot in ewigheid, en nooit die werke van sy hande sal het vaar nie. Geliefdes, genade, barmhartigheid en vrede, word julle geskenk van God die Vader en die Here Jesus Christus, deur die kragvolle werking van die Heilige Gees. Amen. Ons skriflesing is uit die Ou Testament, Levitikus. Ons gaan die hele Levitikus 16 lees. Levitikus 16 en met die woord so voor ons oop, kom laat ons saam bid. Uit U en deur U en tot U is alle dinge, aan U alle lof, alle eer. U wat is, wat was, wat sal wees, Here, U is heilig. Ons sê die woord en ons weet nie eens altyd wat dit beteken nie, want U is net so groot, ons het nie die gedagtes of die woorde om te sê hoe goed en wonderlik U is nie. Aanvaar daarom hierdie swakke mense woorde, waarmee ons probeer om iets te sê van hoe groot en goed U is. Aanvaar asseblief ons teenwoordigheid hier in U huis, ons teenwoordigheid as broers en susters wat saam op pad is na U ewigheid toe. Ons is hier om U te dien, om U te loof en te prys. Ja, Heer, ons is hier om te gee. En toch, ons het al klaar so baie ontvang. Ons het U seën ontvang. Ons het gehoor wat U wil is. Nou gaan ons nog uit die woord hoor en ons gaan ontvang met die verklaar ook. Maar Here, dit is vir ons genoeg gewoon dat ons nou hier U dien. Maar as dit vir U goed is, Here, laat ons nou ook leer, U al hoe beter leer ken, sodat ons al hoe meer woorde het om U meer te loof en te prys. Laat daarom nou niks ons aandag aftrek van die skriflesing en die prediking nie, sodat ons kan hoor en glo en gaan doen. Amen. Levitikus 16. Aaron se twee seuns het gesterf toe hulle offer aan die Here wou bring. En na aanleiding daarvan het die Here vir Moses 'n opdrag gegee. Hy het vir Moses gesê: "Sê vir jou broer Aaron, hy mag nooit sommer in die heiligdom agter die voorhangsel ingaan na die deksel van die verbondsark toe nie. Ek verskyn telkens in 'n wolk bo aan die deksel van die ark en as Aaron sommer ingaan, sal hy sterwe. Voordat hy in die allerheiligste ingaan, moet hy 'n jong bul as sondeoffer bring en 'n ram as brandoffer. Verder moet hy die gewyde klere van 'n gewone priester aan hê, oor 'n broek, en hy moet 'n serp om sy lyf en 'n tulband op sy kop hê. Dit moet alles gewyde linneklere wees. Hy moet hom was voor hy dit aantrek. Van die gemeente Israel moet hy 2 bokramme as sondeoffer kry en 1 skaapram as brandoffer. Hy offer dan eers die bul wat vir homself bedoel is as 'n sondeoffer, sodat hy versoening kan doen vir homself en al die priesters. Daarna bring hy die 2 bokke na die ingang van die tent van ontmoeting toe in die teenwoordigheid van die Here. Hier moet Aaron looikies trek oor die bokke. Die een looikie moet gemerk wees vir die Here en die ander een vir Asasel. Aaron moet die bok wat vir die Here geloot word as 'n sondeoffer offer. Die bok wat vir Asasel geloot is, moet bly lewe. Die bok moet in die teenwoordigheid van die Here bly staan, sodat Aaron die versoeningshandeling daarop kan verrig. En daarna moet die bok die woestyn ingestuur word vir Asasel. Wanneer Aaron die sondeoffer bul offer, wat vir hom bedoel is en waarmee hy vir hom en al die priesters versoening doen, moet hy die bul slag en moet hy 'n vuurpan vol maak met gloeiende kole van die altaar af wat in die teenwoordigheid van die Here staan. Aaron moet ook 'n dubbele handvol fyn gestampte wierook vat en daarmee agter die voorhangsel ingaan. Daar in die teenwoordigheid van die Here moet hy dan die wierook op die kole gooi sodat dit 'n rookwolk maak wat die deksel van die ark bedek waarin die getuienis is. Dan sal hy nie sterf nie. Hy moet daarna van die bloed van die bul met sy vingers sprinkel op die deksel se voorkant en dan ook nog 7 maal op die grond voor die deksel. Wanneer Aaron die bokram slag, wat as sondeoffer vir die volk bedoel is, moet hy met die bloed agter die voorhangsel ingaan en daarmee doen soos hy gedoen het met die bul se bloed. Hy moet dit sprinkel op die deksel en voor die deksel. So moet hy die allerheiligste reinig van die onreinhede van die Israeliete en van hulle oortredings en al hulle sondes. Hy moet die tent van ontmoeting ook op dieselfde manier reinig, want dit staan by die volk met al hulle onreinheid. Niemand anders mag in die tent van ontmoeting wees van dat Aaron ingaan om die heiligdom in die heiligdom versoening te doen nie, totdat hy uitgaan nie. Hy doen versoening vir homself, die priesters en die hele gemeente Israel. Daarna moet Aaron uitgaan na die altaar toe in die teenwoordigheid van die Here en dit reinig. Hy moet van die bloed van die bul en die bokram rondom al die horings van die altaar smeer en met sy vinger van die bloed 7 keer op die altaar sprinkel. So moet hy die altaar reinig van die onreinheid van die Israeliete en dit wy. Nadat Aaron die allerheiligste, die tent van ontmoeting en die altaar gereinig het, moet hy die lewende bok naderbring. Terwyl hy dan sy 2 hande op die kop van die bok lê, moet hy al die oortredinge en opstandigheid, al die sondes van die Israeliete daarbo oor die bok bely. Sodoende sal hy die sonde op die kop van die bok oordra. Iemand wat beskikbaar is, moet dan die bok die woestyn injaag. So sal die bok al hulle sonde met hom saamdra na onherbergsame streek toe en daar in die woestyn moet hy agtergelaat word. Aaron moet dan in die tent van ontmoeting ingaan en sy linneklere waarmee hy in die allerheiligste ingegaan het uittrek en dit daar neersit. Hy moet hom op 'n gewyde plek gaan was en sy hoëpriesterlike klere aantrek. Dan moet hy uitgaan en die brandoffer vir die versoening van sy eie sondes bring, asook die brandoffer vir die versoening van die sonde van die volk. Hy moet ook die vet van die sondeoffer op die altaar verbrand. Die man wat die bok na Asasel toe gejaag het, moet sy klere en homself was voordat hy na die kamp toe terugkom. Die sondeoffer en die sondeofferbok, die sondeofferbul en die sondeofferbok, waarvan die bloed gebruik is om versoening te doen in die allerheiligste, moet buite die kampplek verbrand word. Velle, vleis, pensmis en al. Die man wat dit verbrand het, moet eers sy klere en homself was voordat hy na die kamp toe terugkom. Julle moet dit as 'n vaste instelling handhaaf, dat julle almal, die gebore Israeliete en die vreemdelinge wat by julle woon, moet vas en alle werk moet staak op die 10de dag van die 7de maand, want op die dag moet daar vir julle versoening gedoen word, sodat julle rein kan wees. Julle moet in die teenwoordigheid van die Here gereinig word van al julle sonde. Dit moet 'n plegtige rustdag wees, 'n dag waarop julle vas, 'n vaste instelling. Die priester wat gesalf is in die plek van sy vader as hoëpriester georden is, moet die versoening doen. Hy moet die gewyde linneklere aantrek, die allerheiligste, die tent van ontmoeting en die altaar reinig en versoening doen vir die priesters en die hele gemeente. Die versoening vir die sondes van die Israeliete moet 'n vaste instelling wees. Dit moet elke jaar plaasvind. Aaron het toe gedoen wat die Here vir Moses beveel het. Tot sover het die woord van die Here gelukkig elkeen wat hoor en glo wanneer God met sy geliefdes praat. Ons is in die lydenstyd. Die tyd waarin ons dink aan Jesus se lyding van geboorte, maar veral die laaste ruk voor sy kruisiging en dood aan die vloekhout. Ons gedenk dit jaarliks om jaarliks daaraan herinner te word dat hy mens geword het, gelei het en gesterf het. Hoe noodsaaklik dit was dat Jesus dit alles sou doen, kom ook uit hierdie gedeelte na vore wat ons gelees het. Want broers en susters, as daar nou een spoor is wat deur die eeue onuitwisbaar was en is, is dit die bloedspoor van die sonde. Daardie bloedspoor van die sonde begin nie met Kain en Abel nie. Dit begin by die dood, die noodsaak van die mens wat bedek moet word. Die mens probeer die saak sagter maak as wat hy is, want wanneer Adam en Eva besef dat hulle kaal is, maak hulle van blare vir hulle klere. En God gee vir hulle dierevelle as klere. Hoe het God daardie velle gekry? Dit was die eerste bloed wat gegiet is, vergiet is vir die mens en sy sonde. Die bloedspoor van die sonde loop dwars deur die Ou Testament en kry sy hoogtepunt wanneer 'n man van kop tot tone bloei aan 'n vloekhout. En die laaste daarvan is reeds vergiet wanneer 'n spies in sy sy gesteek word, naar bloed en water uitkom. Dis so anders, broers en susters, as ons verstaan van sonde. Dis amper ietsie soos kinders wat vrot eiertjie speel, as hulle dit nog speel. Maar die ouer mense sal dit onthou. Sit so en dan word die vrot eiertjie agter iemand gesit en dan moet daai een opspring en dit gryp en dan hardloop almal van hom af weg. So probeer ons die sonde van onsself af wegkry en op een mens geplaas kry of versag kry. Ons het verskillende meganismes wat ons gebruik om te probeer maak asof ons nie sondaars is nie. Ons het verskillende meganismes wat ons gebruik om by 'n punt te kom waar ons wegkom van die bloedspoor van die sonde. Maar die van julle wat al stories gekyk het waar en daar moord gepleeg is, dan spuit hulle so dingetjie op die grond en dan sit hulle so blou lig daarop en dan wys dit duidelik selfs waar jy met sterk seep gewas het, wys dit waar daar bloed gelê het. Jy kan dit selfs nie eens met bleikmiddel of 'n sterk seep of ietsie wegwas nie. Dit bly daar. Dit kleef van daar die plek waar die bloed gegiet is. En so kleef die bloed van daar die eerste diere wat geslag is weens die sonde aan elke een van ons. En elke poging wat ons aanwend om dit minder te maak of dit weg te praat of dit sagter te praat, gaan misluk. Daar is nie 'n manier, broers en susters, wat ons van ons kant af van hierdie ding ontslaa kan raak nie. Die probleem is, ons doen nie net sonde nie. Ons is sondaars. Daar's bloed gegiet om ons wese te bedek. En net soos Aaron se twee seuns sal ons eintlik almal moet sterf wanneer ons voor die hele Here wil verskyn. Hier's 'n krisis in die laar. Want hier kom twee manne, seuns van die hoëpriester, en hulle offer wat hulle wil bring aan die Here en hulle sterf. Die verskriklike besef, as jy nie kan offer nie, hoe nou? Daarom stel God hierdie groot versoendag in, want God is net so groot en die mens is net so klein. God is net so groot en die mens is net so sondig, dat die mens eintlik nie voor God kan verskyn nie, nie met God kan praat nie, nie eens kan ietsie doen om die verhouding tussen God en mens te herstel nie. Niks wat ons doen kan ooit geluk nie. Daarom stel God die groot versoendag in om jaarliks 'n paar dinge reg te kry. En die eerste een daarvan is om versoening te bewerkstellig. Die woord versoening beteken die herstel van 'n verhouding. Maar die probleem met die jaarlikse versoening is, met ander woorde, die oomblik wat dit klaar gedoen is, begin dit al klaar weer opstapel na die volgende jaar toe. Daarom moet die priester met baie bloed en oral bloed hierdie verhouding begin herstel. Maar hoor mooi, dis in gehoorsaamheid aan God se opdragte wat die hoëpriester dit doen. Met ander woorde, dit is nie enige menslike inisiatief nie. Dis niks wat 'n mens doen wat hierdie verhouding met God herstel nie. Niks wat ons kan doen kan hierdie verhouding met God herstel na hoe dit was in die tuin van Eden nie. Ons kan nie uit onsself in die paradys kom nie. Dis nie vir ons moontlik nie. Net deur God se opdragte uit te voer, met ander woorde God se inisiatief te volg, kan die mens iets hieraan begin doen. Want ons is hier op aarde en God is in die hemel. En geen leer en geen toring wat ons bou kan ons by die Here uitkry nie. Dit is van bo af wat God neerbuig. Wat hy van bo af sy hand na ons toe uitsteek en ons dan vasvat. Dis hoekom ons lees by die kruisdood van die voorhangsel van die tempel wat van bo na onder middeldeur geskeur is. Dit is God self wat van bo af dit oop kloof sodat die mens weer met God kan praat en voor hom kan verskyn. Maar tot daar die kruis gebeure en daar die bloedvergieting, gaan daar nou jaarliks in Israel hier die versoening wees. Daar word bloed gegiet sodat die mens voor God kan bestaan. Eers moet die een wat gaan optree as middelaar deur 'n klomp handelinge gaan. En dan kan hy ook vir die volk versoening doen. Maar daar's 'n willekaart. Daar word twee bokke uitgekies. En dan word daar loot getrek. Die Umim en die Toerim. En die een word gemerk vir God en die ander een word gemerk vir Azazel. En God besluit, en dis wat dit beteken dat daar loot getrek word. Ja, dis 'n Aaron of die hoofpriester wat die loetjie trek. Maar God lei sy hand en God bepaal die een bok sal geoffer word en die ander een sal die woestyn ingestuur word. Maar hy word nie sommer net die woestyn ingestuur nie. Hy word gekenmerk vir Azazel. Nou, daar verskillende vertalingsmoontlikhede daarvoor. En dit kan enigiets beteken van 'n demoon tot verlatenheid, tot die woestyn, tot boosheid. Ons is nie 100% seker nie, maar dit beteken net weg, ver, glad nie deel van nie. Een ver weg van ons af. Ons raak ontslae van hom en alles wat hy is en verteenwoordig. En nou word die sondes van die volk bely. Al die sonde van die volk word op daardie bok opgestapel. En dan met daardie menslik gesproke ondraaglike vrag word die bok die wildernis ingejaag. Een man word gekies om dit te doen. In tradisie het dit dat langs die pad na die wildernis toe het hulle wagstasies opgestel. En telkens wanneer die bok verby een van die stasies beweeg het, is daar berig teruggestuur na die laar toe. Hy is nou verby stasie 1, hy is verby wagpos nommer 2, die woestyn en dis al hoe verder weg van ons af. Amper iets van die Via Dolorosa se verskillende stasies waar Christus verskillende dinge gedoen het en berig daarvan elke keer vir ons vertel van die volgende deel van hom wat al ons sondes op hom geneem het, die wildernis van die dood in. Maar broers en susters, ons moet baie mooi hoor. Al ons pogings om ons sondes minder te maak, ag, dis ou wit leentjie, ag, dis dit, dis dat. Nee, dis nie regtig verkeerd nie. Is alles so anders as die werklikheid. Hier sien ons priesters wat vir God wou gaan offer is dood, omdat God so heilig en ons so sondig is. Ons kan nie voor God verskyn nie. Ons verdien geen oomblik self snak na asem nie. Ons situasie is 'n bietjie anders. Ons situasie is 'n bietjie anders, want waar dit jaarliks moes gebeur en jaarliks die bok ingestuur moes word en dan onmiddellik weer sonde opgestapel is, is daar nou een wat finaal die woestyn van die dood ingejaag is. Jesus, die Here. Dis met ander woorde nie verkeerd om te sê jou sondes is jou vergewe nie. Al jou sondes is jou vergewe. Maar die eerste ding wat ons moet besef, broers en susters, is dat het nog steeds sonde is. En lydenstyd roep ons daartoe om weer opnuut na onsself te kyk en te besef, ons is sondaars. Nie om daardeur dan een vir Azazel te word nie, want hy is klaar weg. Maar so dat ons herinner word daarin dat alles op sy kop geplaas is. Dis soos die indeling van die Heidelbergse katechismus. Dis soos die indeling van dit waarmee die kinders nou by die katechese besig is. Wat weet jy? Jy weet van sonde, verlossing en blye dankbaarheid. Daai drie is nooit los van mekaar nie. Met ander woorde, dis goed en belangrik dat ons vir 'n oomblik sal stil staan by ons sonde, al is dit vergewe. Om telkens te kan bely, Here, hier staan ek magteloos. Kyk. Dis bitter moeilik om my sonde en my foute te erken, maar ek doen dit. Doen dit in eerlikheid en opregtheid en ek doen dit met dankbaarheid. Jesus het nie net die laar van Israel se sondes op hom geneem nie. Hy het ons almal se sonde op hom geneem. Nie net een jaar se sonde nie, maar die opstapeling van eeue. Elke keer as ons aan sy lyding dink, dan dink ons met dankbaarheid op hom, is ook hierdie sondes wat ek nou bely. Dis die erns wat God het met ons en ons sonde. Dis die erns wat God het met die bloedspoor van die sonde, ook deur ons lewens. Kom ons wees daarom ongemaklik in ons eerlikheid, maar ook eerlik in ons ongemak. Kom elkeen van ons bely ons sonde. Want dis op hom gelaai. Mag ons in die eerlikheid van ook my sonde is verby die volgende wagstasie lewe. En erns maak met die lewe hier en nou. Amen. Kom ons bid saam. Here, dit is so moeilik om te begin. As ons moet ons sonde en sondigheid bely, net vir die afgelope week. Ons het oortree in woord en daad en gedagte. Ons het oortree, Here, willens en wetens, en per ongeluk, en party van dit weet ons nie eens van nie. Maar ons bely elke mislukke optrede, elke verachtelike sonde. Ons plaas dit op hom wat dit gedra het die wildernis van die dood in, sodat ons mag lewe. Gaan met ons asseblief, Here, in hierdie week, elkeen van ons afsonderlik, wees met ons in ons verhoudings, wees met ons daar waar ons is dit nou by die huis, of die werk, of die skool, of met vakantie, dat waar ons ook al is, ons in dankbare toewyding sal lewe. Ons dra nie op hulle wat siek is thuis in hospitale en inrigtinge, hulle wat besig is om te herstel en hulle wat met daardie siekte en swaarigheid ook vandag hier teenwoordig is. Dink aan die liefde aan hulle wat geliefdes aan die dood afgestaan het. Ons dankie dat ons kan sê ook hierdie totsiens is 'n tot weersiens. Maar in die tussentijd, Here, is dit seer hier en nou en ons vra vertroosting. Lei ons op u pad, in Jesus naam. Amen. Ontvang die seën van die Here en gaan huis toe in vrede. Die Here sal julle seën en julle beskerm. Die Here sal tot julle redding verskyn en julle genadig wees. Die Here sal julle gebede verhoor en aan julle vrede gee. Amen.